Gebeatokiaren arabera, Perturren auziko frogek norabide bat dute. Estatu egiturekin lotutako operazio bat izan zen. Josu Alberdi. Uztailaren 23an 5 hamarkada beteko dira Eduardo Moreno Bergaretxe Perturretapmako kidea desagertu zenetik. 50 urte geroago, oraindik ere itzalez beteta dago orduan jasotakoa eta auziaren inguruko 2 hipotesi kontrajarri daude mahai gainean. Hain zuzen, horiek aztertu ditu giza eskubideen Euskal Herriko beatokiak, eta modu argian egindu alde batera. Gebeatokiaren ikerketak ondorioztatzen du Perturren desagerpen behartua estatu egiturekin lotutako operazio planifikatu bat izan zela eta Etapmako kide hoien erantzukizuna baztertzen du. Azken 2 urteetan, Gebeatokiak auziaren inguruko dokumentazioa berrikusi eta testigantzak bildu ditu ikerketa osatzeko. Besteak beste Perturrekin militantzian aritu eta bizipen politikoak izan zituztenen lekukotzak. Hala azaldu dute aurrez publikoki aztertu ez diren zenbait daturen berri izan dutela eta horiek kontuan izan da. Ondorioztatu dute zantzu eta froga nagusiek Espainiako estatu egiturekin eta gerra zikinarekin lotzen dutela Perturren desagerpen behartua. Txostenean, banan-banan heldu diete ondorio horretara iristeko bildu dituzten elementuei. Hasteko, Gebeatokiaren esanetan, Perturrek bilera faltsu baterako deia jaso zuen ura baitzeko asmoz, eta agerikoa da haren inguruko norbaitek bilera faltsua errazteko ezkutuko lana egin zuela. Espainiako zerbitzu sekretuek haren inguruan kokatuta zuten kolaboratzaile batek entregatu zien Eduardo Moreno Bergaretxe baitzaileei. Itzordua. Pausun goizeko 11:30. Auziaren ingurukoak zehaztean adierazi izan da Perturrek 2 hitzordu zituela Uztailaren 23 hartan. Lehenengoa Donibane Loizuneko Lapurdi Konsolation tabernan 9:30. Gebeatokiaren arabera, baina, etzen izan alakorik eta Perturrek asmatu egin zuen kide batzuekin topo egitean. Argudiatu dute bere etxebizitza berria non zegoen ezkutatzeko egin zuela hori, Etapmako beste kide batzuekiko eta Espainiako estatuko aparatuekiko mesfidantza zela medio. Hala, Gebeatokiak azaldu du egiaztatuta geratu den hitzordu bakarra Pausun Lapurdi egin beharrekoa zela 11:30 eta haren berri Joseba Ulestia zotzak eman ziola Perturri. Ura Moreno Bergaretxeren konfiantza osoa zuen kide bat zen Gebeatokiak azaldu duenez. Hala, ikerketaren arabera, ura da Etapmako berezien parte hartzea baztertzeko lehen zantzua haiek ezpaitzuten Aulestia kontrolatzen. Kontrara, argudiatu dute Espainiako zerbitzu sekretuek soilik izan zezaketela halako operazio bat prestatzeko gaitasuna. Infiltrazioa, hitzordu trampa bat jartzea, baiketa egitea eta frogak ezabatzea. Horretarako, uste dute probableena dela Italiako neofasistak edo bestelako mertzenario talde batzuk baliatu izana, perturbaitu eta Espainiara eraman zezaten. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur. Berria. Are gehiago, Gebeatokiak uste du bereziek perturbaitu nahi izan balute ekintza hura ez luketela Francisco Mujika Pakitok eta Miguel Angela Palategia palak egingo, bi kide ezagunenek. Haiek dira pertur bizirik ikusi zuten azken pertsonak. Donibane Loizunen jaso eta Urruñara eraman zuten hark hala eskatuta. Era berean, Beatokiak uste du baitu nahi izan balute saiatuko zirela jendeak ez ikusten eta etzen ala izan Eleuterio Jauregi Trotskik eta beste errefuxiatu batek ikusi baitzituzten eta haiekin hitz egiten aritu baitziren. Garrantzitsua da gogoratzea Perturrek berak eskatu ziela ibilgailuan eramateko eta helmugarako bidaian, beste bi errefuxiaturekin lasai hitz egin eta txantxetan aritu zela, berezien taldeko bi kide ezagunenekin autoan zioala. Horri segika, Gebeatokiak uste du 10 hamarkadatan arrastorik ezagertzeak are gehiago ahultzen duela hipotesia, nekez gauzatu daitekeelakoan halako zerbait ekintza improvisatu batekin. Atxalanda baso eta Aljeria. Perturren desagerpena bereziekin lotzeko argudio nagusia bi aldeen arteko ezberdintasun politikoak izan dira. Izatez, etapmako barne eztabaidak zirela medio, 1976ko apirilean bertan perturbaitu zuten militantzia kide batzuek disiplinarik eza eta informazio iesa leporatuta. Biltzar kipian parte hartzea galarazi nahi zioten, baina gehiengoak hala eskatuta askatu egin zuten eta bileran parte hartu zuen. Hain zuzen, garai hartakoa da Perturrek bere bikotekide Lourdes Auzmendiri berezien jarrera kritikatzeko bidalitako gutuna. Aurkariak ezabatu nahia egozten zien. GBA tokiak uste du maniobra trakes bat izan zela atxiloketa hura jokaleku oso zailean hartutako disiplina neurria, baina etzela kontu garbitze baten aurrekari izan. Txosten honetarako jasotako lekukotzen arabera, inork ez zuen aurreikusten kide baten deusestatze fisikoa ezberdintasunak sakonak izanagatik ere, jokaleku politiko gaizto batean. Presio polizial eta parapolizial handi baten pean azaldu du behatokiak. Eta garai hartako testuinguru politikoari lotuta, Espainiako estatuaren esku hartzearen hipotesia indartzen duen beste auzi bati heldu dio. Erabakigarritzat jo dute Sabina Txalanda basok ere jaso zuela hitzordu faltsu baterako deia garai hartan. Hura ere, etapmako bulego politikoko kide zen. Zehazki, nazioarteko aparatuko burua. Hain zuzen, Pertur desagertu baino aste batzuk lehenago, biak elkarrekin egon ziren Aljerian FLN-eko zuzendaritzarekin biltzeko. Han, Aljeriako polizia instalazioetan etako dozenaka militanteren entrenamenduari buruzko xehetasun teknikoak lotu zituzten. Bai Espainiako poliziak, bai enbaxadak berak kontaktu horiek kontrolatu zituzten. Hori dela eta, BBA aldi berean itzordu faltsuen berri eman zieten barne bideen bidez, eta hori da legez kanpo harrapatu nahi izan zutela azaltzen duen lotura behinena zehaztu du GBA tokiak. Pertur, eskuinetik bigarrena, anai arreba eta ilobekin. Berria. Horiek ala, GBA tokiak uste du Aljeriako gobernuarekin zituzten harremanak austeko asmoz egindako ekintza bat izan zitekeela desagerpena edo apirilean etapmak Espainiako poliziako bi inspektore. Jesus Maria González eta José Luis Martínez hil zituztelako egindako mendekua. Edo nola ere, GBA tokiak adierazi du argiki dokumentatua dagoela etako kideen eta zehazki, Perturren kontrako mehatxuen jazarpenaren eta gerra zikinaren taktika luze bat. Adibide gisa, aipatu du Moreno Bergaretxeren baiketaren aurretik La Voz de España egunkariko artikulu batean baieztatzen zela etaren bi adarretako hainbat kideren buruari presioa jarri zitzaiola. Tartean, Perturrena. Lehen bai lehen. Ondorio horiek kontuan izan da, giza eskubideen behatokiak bi eskaera egin ditu. Batetik, Espainiako estatuari eskatu dio auziarekin lotutako dokumentazio oro desklasifikatzeko. Bestetik, familiaren nahiarekin bat eginda, gorpuzkien kokapenaren inguruko informazioa izan dezakeen edonori dei egin dio gizalegez eta lehenbailehen laguntza emateko egokitzat dauzkan bideetatik. Familia honen sufrimendua amaiarazteko garaia da. Izan ere, GBA tokiak uste du ez dela behar beste egin desagerpenaren ingurumariak argitzeko. Hala ebatzi zuten EHUko UNESCO katedrak egindako ikerketan ere. Etapmak berak ikerketa bat egin zuen 1976an. Espainiako estatuari egotzi zioten perturbaitu izana eta brigada politiko sozialeko zenbait kideren parte hartzea jarri zuten jomugan. Gerora baina, erakundea banatuta, bi hipotesiak hasi ziren zabaltzen. Espainiako Auzitegi Nazionalean, berriz, Fernando Andreu epaileak ikertu zuen auzia. 2008an ekin zion ikerketaari, baina 2012an artxibatu zuen desagerpena pertsona edo talde bati egozteko froga faltagatik. Hain zuzen, ebazpen hartan, Andreuk adierazi zuen garai hartako Gipuzkoako gobernu zibilak eta xefe de inteligentzia zerbitzuek ez zutela beharrezko ikerketarik egin eta erabateko utzikeriaz jokatu zutela. Hori bera ere, argudio gisa erabili du gebeatokiak. Uste du benetan, etako kideek hil izan balute Espainiako estatua auzia frogatzen saiatuko zela, baina kontrakoa egin duela. 50 urte hauetan ez duaz bat ere mugitu.